Urheilukästin uuden tuore viikko lävähtää lautaselle kuin ylimitoitettu musta makkara lähetys Jantta Alkion selostuspöydälle, joten eiköhän mennä.
Urheilukästin kutoskausi! Salvoksen hirsistudiossa Eno Esko, tuottaja Kove ja päiväkorista karannut pikku Taavetti.
Tervetuloa te kaikki, mitä räkähimmät kummikuuntelijat, ja jälleen kerran urheilukästi mukaan on maanantai 22. päivä huhtikuuta ja minä, tuottaja Kove ja pikku Taavetti, heti tähän tuoreen viikon kärkeen me halutaan erikseen pahoitella sitä tosiasiaa, että taustalta kuuluu podcasta, aivan täysin sopimatonta työmaameteliä. Nimittäin me käytiin koko kolmikon voimin vuokraamassa koko Uudenmaan rentan. Massiivisin yksittäinen rälläkkä. Me ollaan täällä Havis Amandan patsalla. Me vedetään näitä turvakaltereita just tällä hetkellä alas, koska fakta on se, että torilla tavataan Mikke Granlund ja Jesse Puljujärvi, MM-leijonin toinen suoraan ykkösen keskelle ja toinen näyttöjen kautta joukkueeseen kenties sisään. Aloitetaanpa tämä kyseinen viikko oikeastaan retoriikasta ja tyylilajivalinnoista. Mä annan niille tässä kohdin, totta kai kun puhutaan leijonista, puhutaan koko Suomen merkittävimmästä yksittäisestä urheilubrändistä. Mä annan niille tässä kohdin erillisarvoa. Mistä Jääkiekkoliittoa ja huippuarvokasta leijonabrändiä on kritisoitu lähivuosina. Ei, nyt ei puhuta siitä talousahneudesta, vaan siitä, että miten viestinnälliset arvot pitäisi olla hyvin yksinkertainen tekijä jättimäisessä organisaatiossa, miten viestinnälliset arvot ei kohtaa missään kohdin käytäntöä, ei olla yksinkertaisesti tiivistettynä kyllin rehellisiä. Puhutaan vähän ehkä tuolta ohi, tuolta ahi, tuolta ali, tuolta lyhyeksi, mutta ikinä ei osuta keskelle tikkataulua. Siltä on tuntunut vähintään tämä viimeiset 3-4 vuotta. Nyt oli GM Jere Lehtisen osalta rehellisyys suorastaan tapissa. Jesse Puljujärvi ei marssi tuplaleikatulla lonkillaan yhden Iltalehden Timo Kunnari tiedotteen voimin MM-kisajoukkueeseen. Ei, ei, ei. Hän saapuu sinne näyttöjen kautta. Mä uskon, että tämä motivoi Puljua. Mä uskon, että tavallaan tällainen tilanne, missä Pulju laitetaan erikseen siihen positioon, missä hänen on pakko kiskaista näyttö päälle. Mä oon ihan varma, että hän ottaa tämän signaalin, tämän viestinnän rehtinä palautteena itselleen tässä kohdin, koska Lehtinen ja Coach Jalonen oli muutama tovi sitten Dallasissa skauttaamassa Puljua sattumalta samassa ottelussa kuin meidänkin Lonely Cowboy-rumpuryhmämme. Mä oon ihan sata varma, että toi ottelu toi Jalosen mustaan kirjaan sekä huuto- että kysymysmerkkejä. Asenteesta, suhtautumisesta, energiasta ja silmän kirkkaudesta, siitä pelkästään huutomerkkejä ja vihreällä värillä. Siis Herran Jumala, siis Puljun asenne, kaikki se suhtautuminen, kaikki se energia, niin parempaa joukkuepelaajaa heittäytyjäänsä et voi löytää. Mutta jääkiekko sisällöstä, kyvystä liikkua ja olla kiekolla, pelkästään kysymysmerkkejä. Sen sijaan se ei tule sisältämään kysymysmerkkejä, että Eno Eskon koodaamassa ja osaamistamassa kupongassa on tällä viikolla timanttinen kultakuponki. Kaffaroosterin kahvit automaattisesti vuodeksi kotiin tuoreena ja samenttisen pehmeänä. Ai jumalauta, mikä kultakuponki. Aivan uskomattoman laadukas kultaliuska, hinta on 0 euroa. Menkääs vaippaamaan, se on kuponga. Sanotaan se yhdessä COUB, se on kuponga.com. Ottakaa se älypuhelin esiin, ottakaa se kuponga esiin ja ottakaa koko vuodeksi koko maailman parasta kahvia kotiovelle toimitettuna. Se on nimittäin kaikkien aikojen kultakuponki. Se löytyy kuponga. Takaisin Puljujärveen. Mä uskon, että Coach Jalosen muistivihkosesta, kuten todettua, löytyy sekä huuto- että kysymysmerkkejä, mutta kun mennään ihan sinne kovaan ytimeen ja takaisin Jesse Puljujärveen, jonka luistelu näyttää tällä haavaa siltä, että Tuomas Virkkunen... Oikeastaan se näyttää siltä, mitä Tuomas Virkkunen näyttää paaden lämmittelyssä ennen kuin hän maskeeraa itsensä Valtteri Torikaksi ja astelee kiskaisemaan kansallislaulun täpötäydelle Nokia-areenalle, jossa Jantta Alkio jumalauta, imuroi 4 pakettia mustaa makkaraa kitusiinsa. Elikkä se luistelu, vaikka mun tekisi mieli nyt heittää hattua ilman, nyt puhutaan kuitenkin MM-jääkiekosta ja siitä, että kun sä tuut heittomerkeissä NHL-vahvistuksena mukaan, niin sun pitää pystyä tuottamaan tähän Jukka Jalosen pelitapaan ihan selkeä lisäarvo. Mä en ole tällä hetkellä lainkaan varma Puljujärven uskomattomasta toipumis- ja kehitystarinasta huolimatta, niin mä en ole lainkaan varma siitä, että onko Pulju tällä haavaa, tälle pelitavalle plusmerkkinen pelaaja. Ja mitä tarkemmin mä seurasin Puljun pelaamista, nimenomaan jääkiekkosisältöä tänä keväänä, niin sitä vähemmän mä näen hänessä Jukka Jalosen näköisen jääkiekkoilijan. Mikäli sä olitte kärjistyksen ja te olette Urheilukästin kummikuuntelijoita, niin teitä tuskin haittaa se, että mä totean, että Pulju on nimenomaan tässä meidän pelin viitekehyksessä vain köyhän miehen Marko Anttila. Hyvin paljon samoja attribuutteja, mutta Anttilan pelikäsitys on luokkatasoa tai paria ylempänä. Tästä syystä on mun mielestä arvostettavaa, että Puljujärven osalta ollaan rehellisiä pelaajalle, pelaajalle itselleen, joukkuetovereille sekä meille faneille. Nyt kukaan ei odota turhaan kuuta taivaalta tältä tuplalonkka leikatulta ex-lupaukselta, joka on vasta uuden matkansa ensimmäisessä mutkassa, joten tämä meni tavallaan upeasti, että jos ottaa pois tämän Iltalehden Timo Kunnari tiedotteen siitä, että Pulju heiluttaa siellä Suomen lippua ja viiriä, että hei, minä olen innokas saapumaan kisoihin, niin jos jättää sen kokonaan pois tästä kattauksesta, niin tämä meni aika nappiin, koska Pulju ei saa punaista mattoa, toisin kuin totta kai MG64 saa ihan täysin itse oikeutetusti. Ykkösen keskelle, ykkössentteri, Suomen johtava pelaaja, aina leijona onnistuja, joka ikinen kerta, kun puhutaan Mika Granlundista, mutta toisaalta taas Puljulla nimenomaan, jos jättää pois Jalosen nämä 2016 U20-kisat, niin onko minkäännäköistä luottamussuhdetta näiden kahden toimijan välillä, kun puhutaan päävalmentajasta ja itseään etsineestä ex-huippulupaus, ex-junnutähtipelaajasta, joka on nykyään korkeintaan ehkä nelosketjun kyttyrä selkä grindaja NHL-tasolla. Joten se on se kysymysmerkki, kun puhutaan Puljusta. Sä haluaisit, me kaikki haluttais nähdä Pulju MM-leijonissa, mutta kysymys kuuluu siitä, että tuoko se mitään lisäarvoa Jukka Jaloselle? Jos ei tuo, niin älkää yllättykö, mikäli Puljun tää leijona taival tämän kevään osalta päättyykin jo EHT-jäille.
Urheilukäst. Valmistaudutaan yhdessä mun poikaystävän jääkiekkopeliin.
Tähän välikköön tässä mä tuoksuinen maanantai-kysymys teille kaikille piskuisille kummikuuntelijoille. Mikä on Salvos? Paitsi että se on hirsirakennuksen kulmanidos, niin ennen kaikkea se on helpoin tie hirsiunelmiin. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Salvos. Näittekö Salvoksen somesta muutama ehto sitten sen upean ilmasta käsin kuvatun videon? Siinä nimittäin tuoksui kesä keskellä takatalvea. Uskomaton määrä hirsirakennuksia lähtövalmiina asiakkaille ympäri Suomen, joten ei muuta kuin hirsiunelmat toteen, kuten Eno Esko about puolitoista vuotta sitten. On se sitten piha-aitta, työhuone, studio, kuntosali, pihasauna, mikä tahansa. Mikäli sä haluat laatua, kotimaisuutta, luotettavuutta ja säntillisyyttä kerran helppouden, sunkin valinta, se on totta kai salvos.fi.
Eteenpäin.
Ai perkele sentään, kun vaara vaani täällä kotopuolessa sen tiimoilta, että katkeako pikkutaavetin eeppinen terveysruuni, nimittäin nyt ei ole oltu päiväkodista pois suurin piirtein 2 kuukauteen. Sitä ennen oli aika pahakin ontumista, oli siiven laahaamista, mutta nyt on mennyt nappi. Ei voitais olla näin minä ja Tytskä ja tuottajakope, ei voitais olla yhtään kiitollisempia sen tiimoilta, miten nappi on mennyt nimenomaan terveyden puolesta, mutta nyt täytyy myöntää, että koko perheellä just tällä hetkellä, niin olisiko pientä tällaista loppukevään, ehkä takatalvityyppistä flunssaa pinnassa, mutta toivotaan kuitenkin, että pikkutaavetin eeppinen, täysin ennalta arvaamaton terveysruuni jatkuu ja hän pääsee edelleen päiväkotiin, mutta se on nyt vähän niin kuin under the weather, niin kuin isossa maailmassa. Sanotaan aivan tuota pikaa myös mennään isompaan maailmaan, mutta sitä ennen mulla on teille. Teillä ei ole mulle tässä kohdin, vaan mulla on teille kysymys. Tavallaan mä haluan pohjustaa tämän ikään kuin historiakatsauksella siltä osin, että mähän omistin joskus 2008-2009 taitteessa viimeisimmän, upeimman Nokian huippupuhelimen. Siinä oli QWERTY-näppäimistö, nopeutta, voimaa ja ulkonäköä. Melko tavalla optimaalinen paketti kaikkiin tarpeisiin silloisen Eno Eskon elämässä. Sitten Askiin hyppäsi joku saatanan hippi hippituote jostain Kaliforniasta, tällainen kuin Apple, siis omena, ja sillä oli sellainen kuin iPhone. Mikä helvetti se on? Ja kysymys kuuluukin, tämä on nyt se kysymys, oliko tämä mun Nokia yhtäkkiä heikkotasoinen, luokattomasti valmistautunut tai kankea paska? No ei tietenkään ollut. Mihin se törmäs? Mä kysyn nyt teiltä nopeasti, mihin mun Nokia törmäs tona omituisena aikana, suurin piirtein 2008-2009, mihin se törmäs? Se törmäs, kuulkaa, Dynastiaan. Tuodaan konteksti urheilun koruttomaan arkeen ja siihen hetkeen, kun yksinkertaisesti se Dynastia tulee sulle eteen ja sä törmäät suoraan leuka edellä siihen. Muistatteko vaikkapa, miten Golden State Warriors sai kaikki muut NBA-joukkueet vaikuttamaan laaduttomasti valmistetuilta kaaripuolustajilta? Yhtäkkiä kaikki NBA-joukkueet olisi unohtanut, miten puolustetaan liikettä, pallollista liikettä, pallotonta liikettä ja kolmen pisteen heittämistä. Ei, siinä törmättiin Dynastiaan. Entä se, miten moni AFC:n huipputason porukka NFL:ssä oli yhtäkkiä housut kintuissa Patrick Mahomesin edessä? Tai oliko Peyton Manning aikoinaan todella niin vaatimattomasti valmistautunut otteluihinsa Tom Bradya vastaan? Ei. Siellä törmättiin Dynastiaan. Se on ihan täysin inhimillistä ja luontevaa, kun puhutaan huippu-urheilusta. Siellä sä voit olla se toisiksi paras, ja kukaan ei pidä sua minään siitä syystä, koska sä olet onnisesti väärän kalenteriajan mukana tavallaan tullut tänne aallon huipulle tai siihen aallon huipun kakkospallille. Kukaan ei muista sua, koska sä olet törmännyt Dynastiaan. Ja tätähän se lauantain alkuilta Tampereella oli. Lahden Pelicans on huippuvalmennettu laatuporukka. Se pelasi Kärppiä vastaan paikoin koko organisaatiohistoriansa parasta jääkiekkoa, kunnes, kyllä vain, se törmäs Dynastiaan heti avauserässä. Mä koitin poimia Dynastian standardia kuvaavaa yksittäistä hetkeä ensimmäisestä liigafinaalista. Mä en lähde tekemään sitä avauserästä, koska se oli ihan täysin yhtä maalia. Se oli klinikka, se oli taidetta. Mun mielestä eikä se myöskään ollut Puhakan maali tai hänen upea maskipelaamisessa siihen 2-0 maaliin, tai se ei ollut edes kävelevän mestaruuspokaalin velimatti Savinaisen tikarimaali kolmannessa edessä, vaan mulle tällainen Dynastian standardia kuvaava yksittäinen hetki nähtiin toisen erän ensimmäisessä vaihdossa. 2-0 taululla, pari mestaruutta alla, tietsä, laji helppous viehättää, käyvää vähän värjäilee siiville, ehkä vähän mustaa käyrää tosta mukaan ja laukon torille värjäilee, niin 2-0 kotikenttä. Ehkä osalla porukasta alkaisi ihan vähän niin kuin napitauota, että hei, kyllä tämä aika helposti etenee jälleen kerran kohti torijuhlia. Pelicans nakkas kentälle pelinopeutta ja taitoa Aatu Jämseenin johdolla. Tapparan velimatti Viittasmäki. Hän päätti osoittaa, että täällä ei mikkihiiret tai ilmaveiväjät vittuille. Viittasmäki naulasi jopa alleviivattavan puhuttelevasti Jämseenin pääty ikään kuin viestinä siitä, että täällä ei sitten yhtään löysätä. Täällä vain kiristetään. Me tiedetään, että te olette nyt valmiita, teidät on vedetty kölinali, te tuotte nyt parhaan iskunne pöytään tähän heti toisen erän alkuun, ja se oikein alleviivattavankin kovaa velimatti Viittasmäki, se päätti, että mä nyt naulaan ton Jämseenin tohon. Siis ihan sellainen sivutilanne, ei ollut edes kunnolla TV-kameroissa, se jäi mulle mieleen siitä, että aika moni organisaatio, aika moni kulttuuri, ehkä vähän niin kuin odottaisi sitä vastustajan, kun se on se altavastajaporukka, siellä on 0-2 heidän kannaltaan taululla, niin totta kai tullaan näkemään sähinää, tullaan näkemään kenties torikokouksia, tullaan näkemään aggressiivista prässiä ja kaikkea tätä, niin mulle jäi mieleen se Viittasmäen tylylinja siitä, miten se heitti Jämseenin sivuun, kun ihan kuin pienen pentukoiran kusi alustan sinne nurkkaan, ja se oli siinä. Se oli mulle viesti siitä, että Tappara ei horju. Tappara ei todellakaan horju, se ei ota taka-askelia. Ja ennen kaikkea jostain helvetin syystä, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta niiden maha ei ole myöskään täysi. Se on mulle käsittämättömintä, koska niin inhimillistä onkin se, että vähän maha täyttyy, sä et ihan työnnä itseä samalle kipurajalle, sinne samalle punaiselle alueelle, kaikkea tätä, niin vaan pysyy nälkä. Ja Viittasmäki oli tästä mun mielestä täydellinen esimerkki siitä, että miten laitetaan toiseen erään nuotti, koska ne ties, että Pelicans tarjoilee siihen parhaan sottinsa. Ja tavallaan niin kuin Viittasmäki ja Tappara sanoi, että heittäkää meitä vaikka keittiöaltaalla, niin joka kerta mennään luita myöten. Se on tylyä, se on perusteltua, se on ehkä paikoin fanien näkökulmasta, neutraali fanien näkökulmasta ehkä vähän epäviihdyttävää, se voi olla passiivista, mutta on se kuulkaa perkeleen tehokasta ja kultamitalin tuoksuista. Sitten hieman ei-vierumäkeläistä jääkiekkovalmennusoppia ala Riku G, eli Richard Grönborg, mun mielestä hyvä toi Jantta Alkion antama lempinimi, Riku G. Mitä Tapparan koutsikopissa oli tehty ennen ensimmäistä finaalia? Siellä ollaan ensinnäkin partaväärityksenkin osalta samassa kastissa susilauman johtajan kanssa, kun miettii harmaa sudenturkki, harmaa parta. Tapparan koutsikopissa oli etsitty tarkalla silmällä se ontuva antiloopi ja se oli yhtä kuin Ben Blad. Tappara iski täysin säälimättä Bladiin kiinni pelinopeudella, taidolla ja ankaralla prässillä sekä tietyillä match-up-valinnoilla heti alusta pitäen. Ben Blad otti avauserään 2 maalia omiin ja yhden puolityperän jäähyn. Kummassakin Tapparan nuotassa hän näytteli merkittävämpää roolia kuin yksikään Tapparan pelaajista. Ja tätä on match-up-ymmärrys. Sä etit sieltä sen vastustajan joukkueesta ja siinä mennään enemmän tai vähemmän all in. Päätetään, että toi tossa on paska, se ei pysty vastaamaan meille. Me ollaan tätä mieltä, me mennään all in, työntää kaikki chipit pöydän keskelle. Jos mennään vituiksi, sit mennään ainakin kunniakkaasti. Ollaan oltu jotain mieltä ja se on nimenomaan sitä, että ei tulla vierumäältä. Kaikki pelaa ja meidän peliä, viivelähtöjä, kiva, kiva, kiva. Ei kun etitään se ontuva vastustaja ja hyökätään säälittä kiinni. Pelinopeudella, pelitempolla, kaikella tällä ja miten kävikään 2-0-taululla avausfinaali ohi, etu, Tampere. Joten ei tämä ole mitään ydinfysiikkaa, mutta mun mielestä nyt ei kuitenkaan aikana kata ihan koko lihamukia nurkkaan ja ajaa mopoa mytäjäisten pohjaan, koska nyt tässä kohdin pelikansilla on tieto ja informaatio siitä, mitä Tappara tulee tekemään toistamiseen. Mä oon ihan varma, että Veripenan julkinen jahtikutsu on edelleen voimassa. Mä otan Coach Niemelältä mestariteosta ja armotonta match-up-kuormitusta toiseen finaaliin. Tää on ui tai uppoa hetki lahtelaisille. Tästä L mukaan ja sen mopon voi, sen halitehosen PV voi ihan oikeasti sudittaa sinne mytäjäisten pohjasaveen. Pelikansilla totta kai kotikentällään on vaihtoetu, täyteen myyty mökki, kaikki tää. Sen on pakko pakottaa Kontiolat pelaamaan lässejä vastaan maksimaaliset minuutit. Se ei voi päästää Keskisen ja Rauhalan vipeltäjiä vastaamaan lässin kerosiiniin kerosiinilla. Se on kohta numero 1 ihan kaikessa, miten lahtelaisten tulee valmistautua tähän otteluun. Ja tämä on nyt ihan täysin Tommi Niemelän peluutuksen varassa. Nyt ei voi vetää nuorta Suomea. Ja Niemelä on vielä siitä sangen ansiokas coach, että tekee paljon tällaisia niin kuin adjustointeja sekä matsien että ottelusarjojen sisällä. Mä oon ihan varma, että nyt lähdetään ryydittämään tätä pelikanssin merkittävintä liikennopeussyömähammasta suhteessa Kontiolaan ja kumppaneihin. Ja sinne ei päästetä Keskistä ja Rauhalaa vipeltämään ja vastaamaan nimenomaan vahvuuksiin vahvuuksilla. Sekin on varmaan tässä kohdin ihan kohteliasta todeta, että ollaan tultu melkein segmentin päätyyn saakka ilman kahta mainittua nimeä. Christian Heljanko ja Niklas Kokko. Toisesta ammuttiin pari kertaa läpi ja toisesta ei. Se on ihan kylmä fakta. Heljanko alkaa olla yksi liigahistorian suurimmista playoff-maalivahdeista, ainakin nykyhistorian. Kun sen verran kuin oma, sanotaanko tällainen niin kuin omakohtainen liigaseuranta alkoi jossain tuolla 90-luvun alussa suurin piirtein, niin en mä ihan hirveän montaa näin standardin mukaista playoff-torjujaa muista, että sä voit aina luottaa siihen. Nytkin käytännön nollapeli rintataskuun, eikä yhtäkään pienintäkään arpomista tai haparointia. Pelikanssin on pakko saada Heljanko vilkuilemaan ympärilleen. Tyrväinen, Vileen, Haatanen, Hirvonen, Brygman, kaikki. Aivan jokainen tietää, mitä tää tarkoittaa käytännössä. Mä kertaan vielä teesit pelikanssille maanantai-iltaan. Tää ei maksa mitään, normaalisti 10 tonni plus alvi, mutta nyt mennään ihan pro bonona. Mä kertaan teesit pelikansille. Maanantai-iltaan loppuun myydyssä Mäkimontussa peluutus. Se on kaiken ajoa. Peluutus. Miten sä haet match-uppeja suhteessa Kontiolaan kumppaneihin? Se peluutus, se on Tommi Niemelän vastuulla. Ja joku ajaa sivistyneen kauniisti Heljangon yli siten, että hän joutuu katselemaan vähän ympärilleen seuraavassa tilanteessa. Ei siis loukkaannuttamista, ei kivun tuottamista, vaan nimenomaan sitä, että hän joutuu aprikoimaan omaa positiotaan. Että voiko hän nyt kuitenkin ihan rauhassa torjua kaikki nämä pelit ja sen jälkeen sitten torille? Jos tää on lahtelaisille ihan fine, niin menkää sit suoraan sinne leville, mutta mä otan maanantai-iltana, että joku käy kopauttamassa, joku ajaa sivistyneesti, loukkaannuttamatta Heljangon yli. Ja sitten vielä se tärkein Pekko Pelikaani tarjoilee Jantalle lihamukin ennen matsia.
Taistelemme ton kuhtuja!
Tähän välikkö me kaikki tunnelmoidaan luvan kanssa ilman minkäännäköistä jinksaamisen pelkoa sillä tosiasialla, että takatalvi 2.0 on tämän maanantain jälkeen historiaa. Se on virallisesti arkussa, se ei tule takaisin. Sen sijaan jälleen kerran kevät is voimakkaasti back. Se tarkoittaa sitä, että pihapuuhastelu jatkuu. Se alkaa ympäri Suomen puhdehommia ehostamista ja rakennustöitä. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Renta. Muistakaa ohjenuora. Fiksu raha tässä ajassa. Ei missään nimessä osta työkoneita omaksi, vaan se vuokraane. Mistähän se mahtaisi vuokrata ne kaikista yksinkertaisimmin? No totta kai Rentalta. Eikä Rentalla ole sellaista asiaa kuin tyhmä kysymys. Menkää rohkeasti esittämään juurikin niitä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä Rentan toimipisteeseen, koska huippuluokan asiakaspalvelu auttaa teitä löytämään juurikin sen oikean työkoneen siihen käsillä olevaan projektiin, ettei kaikki mene vihkoon kuin Arizonassa konsanaan. Vuokraaminen kätevästi joko Renta Easy-sovelluksella tai osoitteesta renta.fi.
Ja jatketaan.
Nyt on kuulkaa valitettavasti pakko ottaa käyttöön lapsille täysin sopimattomat sääksjärveläiset voimasanat. Voi helkkari, volkkari sentään. Mitä te menitte tekemään Jantta Alkiolle lauantai-iltapäivänä Tampereella Suomen kiekon kehdossa? Se mustan makkaran määrä Jantalle, se oli ylitsevuotavainen. Mä en tiedä, että miten Lahti pystyy tällä ikinä vastaamaan mihinkään tällaiseen. Siis nyt ei riitä mikään lihamuksi. Pitää olla lihaämpäri, pitää olla liharekka, pitää olla lihatuotantolaitos, jotta musta makkara tavallaan ikään kuin hälvenee Jantan suusta, koska te ette todellakaan jättänyt vettänne tässä tapauksessa mustaa makkaraanne kantamatta. Mua onko vähän jopa huolestuttamaan siinä, sanotaanko kolmisen tuntia ennen matsia, kun alkoi tulla kuvia inboxiin ympäri tampereenlaisten kauppoa, että hei, nyt on mustaa käyrää tässä. Miksi mä puhun yhtäkkiä myös Porjaa? Varmaan sen takia, kun Koiku oli ryyppäämässä koko viikonlopun katsomassa Klamydian keikkaa ja se lähtee mulle ja keskellä yötä siis ässien paita päälläsi. Täytyy sanoa, että Koiku ja Kuntsi, vaikka Kuntsi on ollut mukana, Koiku ja Kuntsi, ehdottomasti kansallisaarteita tässä kiekkomaassa, ei mitään muuta kuin saadaan Tampere tavallaan niin kuin aasinsilta umpeen sillä, että Koiku ja Kuntsi patsaina Suomen jääkiekkomuseon Tampereelle, joten takaisin Tampereelle. Sanotaanko, että Jantalla oli mustaa makkaraa riittävästi. Nyt Jantta tietää, että mistä saa mustaa makkaraa Tampereella, joten te näytitte jälleen kerran kollektiivista hauista, kun Jantta kehtas mennä epäilemään, että kun ei löydy mistään. Nyt löytyy ja toista kertaa ei kysy, mutta se, joka kysyy, se on taas sitten te, rakkaat kummikuuntelijat. Vaihdetaan kokonaan aihetta, mennään NHL:ään ja teidän tulikuumiin kysymyksiin, koska tosi pelit, playoffit, kaikkien pitää olla valmiita, joten teiltä ensimmäinen pohdinta Labetille. Voitko lohdut... Heti mennään. Voitko lohduttaa kaltaistani Toronto-fania sanomalla hellästi, että kaikki on sittenkin ihan hyvin? Voin. Mä voin myös silittää rauhallisesti poskea samalla, ehkä jopa hyräillä, että kaikki kääntyy vielä parhain päin. Mutta ihan oikeasti, siis mä sanon tämän nyt ihan vakavissani, mulla ei ole mitään syytä alkaa yhtäkkiä paskantamaan mun Toronto-pikin päälle 1-5 taululla. Mä tiedän, että tää ei ole nyt se... Sanotaanko kaunein aamu sille, kun lähdetään puolustamaan Toronto Maple Leafsia, mutta mun mielestä siihen oikeasti ei ole mitään hätää. Leafs on parempi joukkue, mä nojaan tähän näkemykseeni vahvemmin näin avausmatsin jälkeen. Mä tiedän, mun joukkue, mun jatkoon ennustama porukka, se hävisi 1-5 housut kintussa, teurastus Bostonissa. Mä oon erittäin luottavainen nähdyn perusteella. Mä en ole luottavainen tulostaulun perusteella, mutta mulle merkitsee aina eniten, että mitä kaukalossa tapahtuu. Lopputulema voi olla melkein mitä tahansa, kun puhutaan äärimmäisen varianssiherkästä lajista nimeltä jääkiekko, varsinkin jääkiekon NHL:ssä, jossa offensiivinen supertähtivoima tai veskarin kuuma kylmä ilta voi määrittää koska tahansa ihan kaiken. Ei tässä siis, ja mun mielestä niin kuin nyt on ihan turha, vaikka Toronton tiimoilta kaikki rakastaa ylireagointia, niin ei tässä kuulkaa myydä osakesalkunkaan osalta koko maatilaa, jos Teslalla, Supermicrolla, Nvidialla ja koko USA:n tech-bisneksellä on sysimusta viikko, kuten vaikka viime viikko, niin ei siellä yhtäkkiä lähteä poltto hautaamaan koko saatanan salkkua, että no ei tästä tullut mitään. Mä olin siis todella vakuuttunut siitä, mitä mä näin kentällä. Mä en voi nyt tulla teille valehtelemaan. En siis tulostaululla, vaan kentällä. Ja täys hatunnosto Jeremy Swaymanille. Siis juuri tällaisten iltojen johdosta siellä laitettiin jo kertaalleen Linus Ullmark ja hänen vesinansa myyntiin. Tulkaa hakemaan. Tämä kaveri tässä, tämä vesinän voittaja, se on kaupan. Tulkaa hakemaan. Siis just tämän takia Jeremy Swaymaniin mentiin all in. Swayman oli aivan uskomaton etenkin erikoistilanteessa ja Torontohan oli alivoimallakin aivan helvetin vaarallinen. Tämä oli ehkä erikoisin 5-1 ylikävely, jonka mä lähiajoilta muistan etenkin playoff-jääkiekon piiristä. Mulle on aivan täys mysteeri, miten se peli ei ollut Torontolle 2-1, 3-1, sanotaanko ehkä 30 peliminuutin, sanotaanko 25 peliminuutin kohdalla. Siis se oli ihan täyttä ylimarssia, ei siihen suuntaan, joka lopulta voitti jääkiekko-ottelu, joten tätä tulee. Tämän takia ei myydä koko maatilaa välittömästi ja lääkkeet kakkosmatsiin. Sama pelin kuva torontolaisittain. Ilja Samsonovista ei ammuta enää läpi ja Tavares ja Matthews osuu edes. Mä pyydän teiltä, osukaa edes laiturilta järveen, varsinkin Tavares. Jos kerran laittaisi vaikka kiekon tyhjään maaliin, niin ei se ole keltään pois. Se on ainoa huoli, että Samsonovista ammuttiin ihan oikeasti kiekkoa läpi. Etenkin tämä Jake DeBruskin ensimmäinen nuotta, niin Ei näitä takakulmaan sijoituksia, vähän niin kuin jalkapallon henkisesti joku Raul Gonzalezin kärki tällainen tuikkasumaali sinne takakulmaan, niin ei näitä. Näin vaan voi mennä veskarin läpi ja sen takia veskareihin investoidaan, että ne joskus silloin tällöin kantaa joukkuetta kohti luvattua maata. Ja täällä niin kuin Swaymanilta oli aivan täys. Tämä ei ole edes ylimarssi. Tämä oli takakuristus ilman, että tarvii tulla edes häkkiin mukaan. Tämä oli siis silleen, että Samsonov kuristi itse itsensä häkin keskellä ja Swaymani julistettiin voittajaksi, joten se on ainoa huoli. Mä en ole mistään muusta huolissani kuin siitä, että pystyykö Samsonovista sittenkin ampumaan jälleen kerran, toisin kuin kevät on osoittanut, pystyykö jälleen kerran kuitenkin ampumaan kiekkoa läpi. Yksi matchup-noteeraus, Toronton on pakko saada isot pojat taskiin samaan aikaan Kevin Shattenkirkin ja sitten Andrew Peakin kanssa. Se on oikeastaan sellainen, mitä pitäisi pystyä jahtamaan, vähän niin kuin Tappara jahtaa Ben Bladia. Toki tätä etuisuutta varten kannattaa voittaa myös runkosarjassa, mutta se on ihan oma tarinansa, koska tämä etuisuus tulee myös sen myötä, kun sijoittuu runkosarjassa paremmin kuin se vastustaja, mutta mä lähtisin aika voimakkaastikin prässäämään sitten Shattenkirkia ja Peakia, joita ihan selvästi joudutaan vähän myös kätkemään tuossa Bostonin peluutuksen sisällä. Sitten vielä William Nylander, saatiinhan me tähän kevääseen totta kai heti draamaa. Kukaan ei ole vielä skuupannut, että mikä tätä liki sadan paunan ukkoa vaivaa, mutta fakta on se, että Nylander ei missaa pelejä. Hän on aina kunnossa. Tämä oli ensimmäinen missattu playoff-matsi 7 vuoteen ja hän on pelannut täysiä 82 matsin runkosarjoja, kuten vaikka tämä runkosarja justiinsa, joka loppui. Ja yhtäkkiä on sitten sivussa jostain syystä. Kukaan ei tiedä mistä, mutta koska mitään tälle ei ole nähty, mitään limppaamista ei ole nähty, mitään, kellään ei ole mitään. Tämä on pakko olla joku. Onko Nylanderilla muuten päiväkoti-ikäisiä lapsia? Olisikohan siellä... Kun ei taida perkulle olla jälkikasvuakaan, koska se selittäisi ihan kaiken. Jos olisi päiväkoti-ikäisiä lapsia, vaikka parikin siinä. Eka olisi vaikka pienten ryhmässä ja toka olisi jo vähän niin kuin isompien ryhmässä, niin se on pommin varma viruspingo pelattu läpi viikosta toiseen. Mutta tämä on mielenkiintoa, kun kukaan ei tiedä mitään. Kellään ei ole mitään videona. Siis kaikki Kelat ja VHS on selattu läpi tuolla ihan hullussa kanadalaismediassa siitä, että mitä Nylanderille on tapahtunut. Kukaan ei tietenkään kerro mitään, kukaan ei tiedä mitään, joten mä vähän veikkaan, että sillä on tällainen niin kuin päiväkotiflunssa ilman päiväkotia, joten kun hän tulee takaisin, Toronto menee jatkoon siinä 6 ottelussa. Kyllä, Toronto jatkoo 6 ottelussa. Eno Eskon garantiilla. Tämä on jopa, mä muuten nyt laitan sinne myös, laitan rahat sinne, missä suu on. Mä lyön lisää Torontoa jatkoa. Mä oon todella vakuuttunut siitä, miten ne pelastan ekan pelin en myy yhtäkään osakesiivuakaan tässä kohdin ulos Toronto Maple Leafsistä. Seuraava kysymys. Oliko mestarisuosikki Carolinan kotiavaus plus- vai miinusmerkkinen esitys idän isossa kuvassa? Niin kysyjä ei ihan selvästikään pidä tätä niin kuin Islandersia kunnon mittarina, joten nyt pitää pystyä skaalaamaan vähän isompaa kuvaa, että mihin tämä jääkiekko riittää sitten merkittävämpiä vastustajia vastaan, mutta mun mielestä oli ehdottomasti plusmerkkinen startti, koska se oli hieman kankea, hapuileva ja silti dominantti kokonaisuus. Ja Carolina teki myös mielenkiintoisen myönnytyksen pelillisesti. Islanders saa suorittaa kaukoheittämistään ihan miten haluaa, eli kampua, siihen lyödään tavallaan niin kuin siihen kaukoloon sellainen 3 pisteen kehä tai 3 pisteen kaari, ja sieltä takaa saa laukua ihan miten haluaa, ja on tavallaan ironista, että se oli Islanders, joka lämmitti Freddie Andersenin täydellisesti tähän ottelusarjaan mukaan. Vino pino laukauksia näin silmätestin perusteella ilman maskia ja heikoista sektoreista vailla minkäänlaista perustetta. Ehkä tämä nyt on siis sitä Lula Moriellon lätkää, jossa ajetaan hiukset lyhyiksi ja toimitetaan kiekkoa maalille, koska silloinhan tunnetusti tapahtuu hyviä asioita. Tämä on neljässä poikki. Mulla ei ole mitään syytä otaksua, että Islanders pelaisi noinkin laadukasta jääkiekkoa toista otteluaan putkeen, joten nythän me nähtiin aika vaisukin Carolina, me nähtiin huippulaadukas Islanders, ja se ei riittänyt vierasjoukkueen tiimoilta yhtikäs mihinkään. Ja vielä jos mennään tavallaan niihin perusteisiin, minkä takia tämä on sweepi, niin Aho, Slavin, Gensel, Stahl-kumppanit, ne vietti enemmän tai vähemmän totaalista ohi-iltaa tuotannollisesti. Ja tämä on todella pelottavaa sitten, kun tämä raskas tykistö alkaa saada juonen päästä kiinni, tai ne pakotetaan pelaamaan laadukkaampaa jääkiekkoa vastustajan tason noustessa. Mä en katso Islandersin yli tai ohi, mä totean vain, että tähän ottelusarjaan ei tarvi edes ulosmitata kaikkea tästä huippulaadukkaasta ykkösmestarisuosikista Dallasin ja parin muun organisaation ohella. Joten eikä nämä pelit voi loppuun asti olla Jevgeni Kutsentsovin reppuselässä, vaikka hän pääsi tekemään lintutuuletuksensa ja pelasi muutenkin aika ok-suoritus, kokonaisvaltaisen suorituksen siinä keskikaistalla, niin ei nämä voi olla hänen kuitenkaan reppuselässään, mutta mä laitan tämän isoksi plusmerkiksi siitä, että Islanders oli yllättävänkin laadukas ja Carolina keskinkertaisena iltana pyyhki lattiaa. Joten siitä on kyse. Sitä on jääkiekko, sitä on tuotanto, sitä on korkea standardi ja kyllä tämä Carolina, ja mä oon sanonut tämän monena muunakin vuotena ja ollut aina väärässä, mutta mun on pakko uskoa siihen, mitä mä näen. Mun mielestä tämä Carolina menee pitkälle ja tulee olemaan todella vaikea joukkue biitattavaksi, mutta kyllä tämä oli vahva esitys. Pidetään kohta ihan pieni tauko ja sitten jatketaan.
Kaikki muu käy paitsi Visa Electron tai NHL-pelaajien nimiä lausuva Ville Touru.
Tokkopahan tarvitsee tässä yhteisössä kellekään erikseen alleviivata sitä, kuinka paljon kotimainen urheilukansa rakastaa ranking-listauksia. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Leader. Kyllä vain ne piirtää, kel on Leaderi. Otetaanpa Eno Eskon top 3 Leader-tuotteet tähän kyseiseen urheilukevääseen. Kärjessä Leaderin elektrolyyttijuomat. Se on ihan selvä asia kelien lämmetessä. Toisella korokkeella pönöttää Pro More Crispy, proteiinipatukka, millä tahansa maulla. Se makukirjo on laaja ja se on premiumia, se on priimaa. Kaikki nämä kaikki toimii nimenomaan mun kohdalla. Ja pronssia juhlistaa Leaderin CLA+, joka sopii tällaiselle nelikymppiselle perheen isälle kuin viitta Batmanille. Kaikki tuotteet löytyy kätevästi osoitteesta leader.fi. Viipymättä ja sivuille kurkkimatta suoraan seuraavaan kysymykseen. Miten kuvailet palkintoa, joka Dallasille ojennettiin upean läntisen konferenssin voittonsa jälkeen? No kuvitelkaapa nyt. Maksimaalinen työntö, kaikki sylinterit käytössä, koko sielu pelissä ja sieltä tulee avausrundilla vastaan Mark Stoneilla höystetty hallitseva Stanley Cup-mestari täynnä sitä kuuluisaa ei voittamisen vaan vittumaisuuden kulttuuria. Ne huijaa kaukalossa, ne huijaa kaukalon ulkopuolella, ne tekee ihan mitä tahansa, ne uskaltaa pyöräyttää tällaista moraalirulettia milloin tahansa, ne on kuitenkin syntien kaupungista kotoisin, ja niitä ei haittaa mikään, joten kyllä tämä oli kaikista pahin mahdollinen vastus tähän kohtaan mun papereissa suurimmalle mestarisuosikille, mutta se on mitä se on, ja kun mä katson Dallasin reittiä kohti potentiaalista Stanley Cupia, niin se voi olla sitten aivan täyttä lyijypuuroa, kuten vaikkapa Vegas, siihen sitten Jetsiä, siihen kenties vaikka Oilersia ja Kruunuk sitten vaikka Rangersia tai Hurricanesia tai miten tahansa, niin ei se nyt ainakaan mikään puistokävely tule olemaan. Kuka tahansa sitten mestaruuden voittaakin, niin sanotaanko, että tänä vuonna jotenkin tuntuu siltä, että se mestaruus anyway tulee äärimmäisen kovan grindin. Jos ehkä Vegas pääsi vähän niin kuin sniikkaamaan vuosilta, tai siltä ainakin tuntuu nyt vuoden jälkeen, tavallaan niin kuin kauden jälkeen tuntuu siltä, että vuosi sitten Vegasille kaikki jotenkin taittu tosi luontevasti siihen eteensä, niin nyt tuntuu siltä, että kaikki joutuu kaivaa aika pitkällä lapiolla, aika perkeleen syvältä. Mä otan silti tästä Dallas Starsin jatkoon kuudessa ottelussa, mä perustelen sen seuraavasti. Kolme offensiivista ja tasapaksua äärimmäisen plusmerkkistä hyökkäysvitjaa on Hintzit, Eduzenit ja Johnstonit. Tää kaikki on äärimmäisen upeassa balanssissa. Tähän ynnätään vielä kotietu, joka on tuossa urheilukylässä juuri nyt erittäin merkittävä, koska toi urheilukaupunki, pois lukien toki Dallas Cowboys, niin se aistii ja haistaa tällä haavaa menestyksen. Se työntää lajit, työntää toisiaan eteenpäin. Siellä on just tullut World Series -voitto, siellä on huippuluokan koripalloa, huippuluokan jääkiekkoa. Ne työntää samalla areenalla toinen toistaan eteenpäin. Sen energian aistii tänne kotisohvalle saakka. Ja sitten yksi kevään parhaista maalivahdeista, siis ihan silmätesti ja datan perusteella, kun lähdetään pätkimään kautta suurin piirtein tähdistötauosta eteenpäin, niin kyllä se on Jake Oettinger. Vaikea alkukausi, se on myönnettävä, mutta viime ajat ihan sitä priimaluokan briskettiä Terry Blacksin BBQ-grillistä, joten siinä on mun luottopaketti, mä luotan Dallasiin, mä en väheksy Vegasia, mä oon tehnyt sen virheen aiemmin, mä en uudestaan aio tehdä samoja virheitä, avaintekijä tulee olemaan se, että Dallasin ykköspakkipari Thomas Hurley ja Miro Heiskanen, ne voittaa likimain kaikki splittinsä pelin sisällä. Sanotaanko 5-5 jääkiekossa, ne on hyvin harvoin ottavana osapuolena tuo kaukalossa. Molemmat tulee paineen alta aivan uskomattomalla tehokkuudella pois, antaa sen ekan peliä tekevän syötön. On siinä eessä sitten vaikka mikä tahansa näistä kolmesta offensiivisesta ketjusta, niin se on nimenomaan tämä pakkipari, joka laittaa sen jossakin määrin sen sylinterikoneiston kääntymään aina sille vaakakuppikalleustasolle, että se painopiste siirtyy vastustajan päätyyn. En mä väitä, että tämä on mikään punakone tai sellainen, että klap, 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 koko ajan mennään niin kuin syöttö lavasta lapaa ja tehdään hienoja maaleja, vaan pikemminkin se niin kuin momentumin kokonaisvaltainen vaakakupin kääntäminen tämän pakkiparin voimin, niin se on taidetta. Se on todistettu silmätestillä, datalla, ihan millä tahansa. Tämä on yksi NHL:n parhaista pakkipareista. Ne voittaa likimään kaikki splittinsä ja ovat jäällä sen suurin piirtein 25 minuuttia per ilta, joten jokainen ymmärtää, että about puolet nettoajasta menee siihen, että Dallas voittaa ihan niin kuin vanhoin termein voittaa aluetta itselleen jatkuvasti, koska niillä on Hurley, niillä on Heiskanen. Kaksi lisänostoa Dallasin tiimoilta. Chris Tanev on aivan uskomattoman peruslaadukas puolustaja, sitten on ilo katsoa, se on koko ajan pelin sisällä, se on koko ajan ytimessä, liikkuu, valmistautuu, se on siis, sitten se on vielä vähän niin kuin vihasen näköinenkin, niin mä tykkään sen tyylistä ehdottomasti. Ja nyt kaikki ymmärtää, minkä takia se on tuonne myös hankittu. Ja sitten on tehtävä myönnytys, kapteeni Jamie Benn, on se todettava ääneen, todella väkevä kevät menossa. Ihan otetaan pikku tarinakin tuo Dallasin treenikeskuksesta muutaman viikon takaa. Me oltiin katsomassa aamujäitä ja Dallas Starsilla oli vapaaehtoinen aamujää ja siellä oli Jamie Benn sitten höyläämässä samaa laukausta, samasta positiosta ja samasta liikkeestä varmaan puolisen tuntia. Me katsottiin, kun on, se on vielä hyvä, kun on aivan tyhjä halli tavallaan, niin se laukauksen kaikki ne äänet, ne kaikki vivahteet tulee aika selkeästi esille. Me katsottiin sitten sitä niin kuin grindia siinä. Osalla oli ehkä vähän darraakin paidassa, Eno Eskolla ei, koska se on analyytikko, se on scoutti, se on tekemässä vakavaa journalismia. Niin katseltiin sitten sitä työntekoa siinä, sitä ankaraa grindia. Ja seuraavana iltana sitten itse ottelussa kaksi häkkiä samasta paikasta, samoilta jalansijoilta. Joten ja se on muuten sanottava Jamie Bennistä vielä, että hän tekee koko NHL-jääkiekon tylyimmän ja ynseimmän kiitoskierroksen, jos kuuluu pelin tähdistöön. Sellainen raipehelmismäinen ote, yhden käden ote mailasta, pikku mailan nosto ja kolikon päällä kääntyminen kaukalon puolella takaisin koppiin. Joten jos jotain ekaa pitää antaa tämän hetken Benistä, niin aivan liian ylimielinen kiitoskierros. Kun osa heittää tuo kiekon vaikka faneille, osa antaa mailankin, niin se tekee semmoisen maksimissaan metrin matkan luistimillaan. Jumalautaa, mutta Dallas kuudessa jatkoon. Muistakaa muuten, tässä jaksossa ei ole sitten ihan tietoisesti sanakaan Floridan derbystä, Rangersin avauksesta tai Coloradosta. Nämä asiat jäävät tiistai-aamuun Touru Hofreeniin kuin käärme pyssyyn. Volkkari sentää. Herran tähden sentää, kun on jätkillä kova kattaus. Kuunnelkaa heti tiistai-aamuna niin kuin olette kuunnelleetkin upealla tavalla Suomen suurin NHL-podcast Touru Hofreen tiistai-aamuisin. Ihan uskomattoman kovaa dataa laittaa pöytään. Jätkät. Ja täytyy kyllä sanoa näin pitkäaikaisena niiden fanipoikana, että olihan muuten perkeleen hyvä ostos omaa lineuppiin. Seuraava kysymys. Voitko suorittaa isällisen väliintulon Sami Hoffrenin Los Angeles Kings -manian keskelle? No itse asiassa pisti sama silmään. Viaplayn asiantuntijoiden ottelusarjaennusteet ja Hoffa perkele, ainoa joka poimii Kingsin yli Oilersin, mutta vaikka tää on suurta viihdettä ja sirkusta, niin eihän me nyt jumalauta laiteta Kingsia jatkoon Oilersia vastaan, koska mun oli pakko sisäisesti motivoitua tästä Hoffan yllätyspikistä. Mä kaivoin ihan ajan kanssa tiettyjä nyanssietuja esiin sen tiimoilta, että millä saralla Kings pystyy tukahduttamaan Oilersia. Mä en löytänyt yhtäkään yksittäistä etua yli tasapainoisen Oilersin. Ottelusarjan kuva tulee olemaan tämä. Kings asettuu suosiolla alakoira-asemaan ja puolustuskannalle. Se on todennäköisesti ihan fiksu valinta. Mut, ja oikeastaan niin kuin Leevi Selänteen sanoin, analyyttisin sanoin, kantapäille eikä varpailleen. Tää taas tarkoittaa sitä, että Anssi Kopitar ja Philippe Deneau lyytetään rikki keskikaistalla, eli ykkös-kakkospuntsi menee rikki keskikaistalla ihan vaan lyytykseen, eikä Pierre-Luc Dubois voi luottaa kolmos- tai nelosentterinä. Tää taas itsessään siirtää liikaa painopistettä puolustuksen harteille, ja se on tähän matchupiin auttamatta liian raskas jalkainen. Ja tää taas jättää aivan liikaa painolastia Cam Talbotin tai kenen tahansa epävarmoille hartiasuojille Kings maalilla. Mun mielestä on lähtökohtaisesti tää ottelusarja jo ihan paperillakin tämä on Kingsin kannalta väärään suuntaan kaatuva domino-palikkavyöry Oilers jatkoon viidessä. Enkä ihmettele, jos menee suoraan neljässä. Mä en löydä yhtään tekijää, minkä takia. Okei, jos joku McDavid on yhtäkkiä vaikka loukkaantunut tai se on seuraava Nylander tai jotain muuta vastaavaa, niin joo, voidaan käydä uusi debatti, mutta herra jumala, mitä edun luojia. Edmontonilla on koko kenttä täynnä, kun taas Kingsillä joku has been Kopitar tai ikäloppu Drew Doughty tai pari muuta. Ei niillä ole mitään edun luojia. Niillä pitäisi olla Pierre-Luc Dubois, mutta siihenkään ei voi luottaa. Se on aivan sysi paska, ylipalkattu paska. Joten Oilers jatkoo viidessä. Mä tiedän, että Hoffa varmaan, ja mä haluan kuullakin, miten Hoffa perustelee tämän tiistai-aamuna Touru Hoffrenissa Spotify Sourelcastin kanavalla, mutta se mua kiinnostaa, että mitkä on ne kantavat seinät ja argumentit sen puolesta, että nimenomaan Kings menee tästä jatkoon, koska mä en löytänyt mitään. Ja mä tiedän, Hoffa löytää enemmän kuin minä, koska hän tekee NHL-jääkiekon tiimoilta enemmän töitä kuin minä. Joten se on mielenkiintoinen nähdä, että mitä hän löytää sieltä, koska mun suuri etsintäpartio, se ei löytänyt yhtään mitään muuta kuin oranssia väriä sekä liigasta että Kanadasta Oilers Tappara. Mä en tiedä, mä oon varmaan värisokeekin. Tuossa on muuten eessä suoraan tuossa oranssi paita. Siinä on oranssi paita roikkuu, satana. Siinä on nimi Seppänen selässä ja numero 40. Se on Philadelphia Flyersin paita ja Pipo Lätkä antoi sen mulle synttärilahjaksi tuolla Rukalla tammikuussa. Never forget, voi perkele, ja sen jälkeen 6 maalia. NHL Vamia vastaan Mäkimontun klassikossa. Seuraava kysymys. Suunnittelemme kaverin kanssa äkkilähtöä johonkin USA:n playoff-kaupungeista juuri nyt. Mihin suuntaamme ja miksi? Tämä muuten vaikutti ihan siltä, että nämä lähtee ihan vakavissaan. Nämä haluaa ihan oikeasti tietää mun tavallaan kannan siihen, että mihin kannattaa lähteä. Mutta ruopitetaanpa ihan maanantain kunniaksi rankingia pöytään. Nimittäin se, mikä on mielenkiintoista tämän vuoden NHL:n ja NBA:n playereissa, että siellä on uskomaton määrä isoja markkinoita askissa kerran korkea-oktaanisen polttoaine, eli supertähtiluokka on myös näissä isoissa kaupungeissa voimakkaasti läsnä. Top 3, nimenomaan, että mihin mä matkustaisin, jos en mä olisi 40 perheen isä, jolla on podcastia, jolla on hitusen verran tärkeämpääkin tekemistä täällä kotona kuin olla lentokoneessa, niin mä matkustaisin seuraavasti. Top 3 kuuluu seuraavasti, mihin mä just nyt hyppäisin lentokoneeseen ja lähtisin katsomaan amerikkalaista urheilua. Siellä 3, New York. Samassa tuvassa sekä huippulaadukas Rangers että erittäin rakastettu ja vihattu Knicks. Tällä hetkellä erittäin rakastettu. Knicksin takana on ihan oikea energia ja se on upea tunnelma ja nimenomaan se MSG:n tuoksu. Se pitää kokea. Suora Finnairin lento totta kai merkittävä tekijä. Se on sellainen paikka, mihin mä lähtisin siellä 3. Siellä 2, en ole koskaan käynyt. Ehdottomasti tekisi mieli käydä. Denver. Parikin MVP-luokan isäntäporukan pelaajaa. Me Avalanchet, sen voi melkein itse valita, kuka se on. Onko se sitten McKinnon tai Makar tai Rantanen tai kuka tahansa, mutta sitten siellä on Nikola Jokicia ja tunnelmasta tuskin uupuu mitään. Ja kummankin organisaation nämä niinku perusarvoihin kuuluu se, että kotona ei yksinkertaisesti hävitä. Colorado, koko NHL:n paras kotijengi, kun taas Nuggets siellä kaksi NHL:ssä, kun puhut, NBA:ssa, kun puhutaan kotipelaamisesta. Eli Denver kiehtoisi todella paljon. En ole koskaan käynyt, joskus aion totta kai käydä. Siellä yksi vastikään koettuna, Dallas. Kuten todettua, kaikki keskellä kylää, kaikki saatavilla, ei ruuhkaa tai hevonpaskaa, suora Finnairin lento, Starsin suomalaiset supertähdet ja koripallon puolella Luka Doncic sekä taikurimainen, jopa shamaanimainen Kyrie Irving, joten lähtisin Dallasiin. Sitten kun molemmat, totta kai kun mä vien huonon aurani sinne, molemmat isäntäjoukkueet putoaa siitä, että tiedätkö, suora lento sitten Denveriin, Southwestillä, karjavaunussa, siitä Denverin joukkueet putoaa, siitä suora lento, mihin mä menisin viimeisenä? Mä menisin viimeisenä varmaan Bostoniin. Boston on sellainen kaupunki, että siellä sä et koskaan tunne olevasi tervetullut, ilman että sulla on vähintään Tuukka Raski tai Papi Ortis siinä samassa seurueessa. Bostonilaiset ei... Ne on kovanenäisiä, ne on altavastaajia, niillä on aina jonkinnäköinen niin kuin näkymätön chippi olkapäällä. Ja New Yorkissa kieltämättä on hieman sama, mutta se on vähän niin kuin mentaliteetiltään sellainen muovi Boston, jos sallitte tämmöisen. Nyt jos joku on kova tällainen niin kuin Yankees Red Sox rivalrin tutkija tai romantikko, niin nämä saattaa sattua syvällä sielussa, mutta joka tapauksessa Bostoniin mä en menisi, mutta Dallas, Denver, New York tuossa järjestyksessä. Seuraava kysymys. Miksi Tobias Salmelainen halusi olla ennemmin luovuttaja kuin kenkään saanut taistelija? Mä en välttämättä lähtisi kärjistämään ihan tuolla, vaikka tykkään kärjistää lähtökohtaisesti, mutta en ihan tuosta tulokulmasta kuitenkaan, mutta tätä oli äärimmäisen mielenkiintoista seurata sekä retoriikan ajoituksen että viestinnän kannalta. Ja nyt mä otan Tampereen yliopiston viestinnän laitoksen vanhaa hattua kouraan. Salmelainen pystytti suoranaisen klinikan torstaille. Tämä oli taidetta, tämä oli melkein erotiikkaa. Mä kerron ensin näkemykseni siitä, miten tämä koko prosessi mun silmissä eteni. Eli mun papereissa ei ole mitään epäselvää siitä. Salmelaiselle annettiin totta kai potkut, mutta hänelle tehtiin bisnestermein solidit. Hän sai ikään kuin kiitoksena kaikesta lähteä omin termein ovesta ulos, mikä on sangen harvinaista, koska sä et tuonut kuitenkaan mitään konkreettista pöytään 7 vuotta töissä, se ei näy voittoseinällä yhtään mitenkään. Tämän jälkeen Salmelainen aloitti vielä mediakiertueensa, joka huipentui siihen, että hän toi uljaan koiransa mukaan urheiluruudun haastatteluun. Nimittäin muita noteerattavia koiran tuojia median eteen Suomessa, Anni-Mari Korte ja Makvan Amir Khani, joten tähän eeppiseen listaan lisätään tästä eteenpäin myös Tobias Salmelainen. Ja Salmelainen, kuten todettua, Salmelainen sai lähteä omin termein ja sitten alkoi tapahtua. Hän sai IFK näyttämään todella hyvältä ja itsensä erittäin vahvalta. Todella fiksua, mä puhun nyt ihan vakavissani, todella fiksua, perusteltua ja harkittua puhetta kaikissa medioissa, ensin Hoffalle Ilta-Sanomissa ja sen jälkeen kautta linjan. Et pelkät potkuthan tietenkin, potkut on aina vaan potkut. No olisi ollut vain yksi tiedote, kylmä tiedote osoitteessa hifk.fi ja sen jälkeen sitten mediahiljaisuus ja syyskuussa pelataan taas jääkiekkoa. Ja nyt tämä oli kuitenkin IFK:lta avoimen työpaikan ensimmäinen rekryprosessi ja IFK sai myös arvonsa esille. Salmelainen puolestaan poistui ovesta fiksuna voittajana voittamatta mitään. Ja tämän takia viestintään panostetaan, tämän takia pohditaan, miten tullaan asioissa ulos ja se otetaan vakavissaan minkä tahansa liiketoiminnan huipulla. Joten tämä oli niin kuin IFK:lta, vaikka nyt ei ole jääkiekko-otteluita enää voitettavissa tai hävittävissä, niin tämä oli jättimäinen tuplave. Miten nämä Salmelaisen potkut saatiin freimattua ulos kävelyksi? Ja se oli todella fiksusti tehty kokonaisskaalaus sen osalta, että miten saadaan oma rekry käyntiin, miten tuodaan arvot esiin, miten näytetään vahvalta organisaatiolta ja miten saadaan Salmelaiselle vielä sellainen tavallaan send off kohti seuraavia tehtäviä, että hänen CV:nsä ei ota liian suurta hittiä. Todella kova. Siis tämä on vaativaa. Toi tuossa, mitä tehtiin ja saatiin vielä mediassa kirkkain silmin läpi, toi on vaativaa. Toi ei todellakaan mikään puistokävely, joten mä nostan hattua sekä Salmelaiselle että koko IFK:lle tästä, että miten tämä koko illuusio luotiin näistä potkuista. Yksi erillisnoteraus. Mun papereissa jälleen kerran, mun näkemyksen mukaan se Salmelaisen Olli Jokinen lässytys, se oli ihan pelkkää paskapuhetta. Siihen liittyen muuten mielenkiintoinen lisämauste. Ville Peltonenhan käytti termiä häirintää playoff-sarjan jälkeen Pelikanssia vastaan. Kaikki muistaa varmaan, oli ottelusarjan aikana, oli häirintää, mutta ei viitannut omiin faneihinsa. Mun oli pakko lähteä selvittämään tätä, että mistä puhuttiin, niin mun lähteiden mukaan Peltonen tarkoitti sitä, että lahtelaiset olisi puskeneet tätä OJ-uutista medioihin kaikin voimin. Mä en nyt ihan osta kuitenkaan tätä, koska mä kuulin tästä Olli Jokinen IFK-tivolista jo ennen joulua. Mutta yhtä kaikki, tää on IFK ja spekulaatio ei lopu koskaan ja tätä se on. Se on seuraavalle sama ja seuraavasta puheen ollen. Mä sain nimittäin tuottajakopen kirjanlootaan myös nimettömän sulkakynäposti. Miettikää, nimetön sulkakynäposti. Seuraava The Valittu GM IFK:ssa on Sean Bergenheim. Bergenheimin saani, joten on muuten 84 samalta Pohjolan leiriltä oli kulkaa ja joka lähtö. On muuten hieno mies, oikein niin kuin viimeisen päälle charmantti. Hyvin paljon samoja tekijöitä kuin Tobias Salmelaisessa. Erittäin sellainen niin kuin karismaattinen ja fiksu ja todella hyvin kasvatettu ja kaikkea tätä. Niin sitä on aina ollut Sam Bergenheim. Mutta mä en tiedä siis millä CV:llä tai näyttöpaketilla hän saapuu IFK:hon, mutta en mä tiedä vieläkään Salmelaisenkaan tapauksessa. Joten näin on todettu, näin on kuiskuteltu käytävillä, että se on Sam Bergenheim, joka on seuraava The Valittu GM IFK:ssa. Ja onhan se sellainen, niin täytyy myöntää, että on se niin iso nimi. Haluan myös ymmärtää sitä valintaa, vaikka mä en tiedä hänen CV:stään mitään. Tuskin tiedät sinäkään, koska sitä ei ole. Mutta näin se etenee. Todellinen fiksu, älykäs, laadukkaasti argumentoitu mediatour suorastaan Salmelaiselta torstai-iltaan. Hatunnosto sinne. Seuraava kysymys. No niin. Mahtuuhan tänne muutakin kuin jääkiekkoa. Mitä kaikkea Ryan Garcian kusinäytteestä löytyisi, mikäli hän kuuluisi eurooppalaisen doping-järjestelmän piiriin? Hypättiin näköjään nyrkkeilyyn ja jos joku tietää, kuka on Ryan Garcia, eli King Ryan, niin ainakin siitä kusinäytteestä tällä haavaa löytyisi kaikki se, mitä voi ostaa Pohjois-Kolumbiasta, Meksikon lahdelta tai Darknetin silkkitieltä. Ei jumalauta siis mikään matsi. Mä oon aina sanonut, että muutamat lajit pitäisi lopullisesti vapauttaa kaikista doping-rajoituksista, kuten vaikka nyrkkeily. Jos haluaa otella kokaini tarjottimen kanssa, niin menkö. Et jos on ripaus lahtelaista piriä koneistossa, niin mitä sitten? Keltä se on pois? Herra Jumala, mikä ylimarssi suurin piirtein 20% alta vastaajalta. Aivan järkyttävän kammottavan valmistautumisen jälkeen, missä oli siis suurin piirtein niin kuin, oli katoamisilmoituksia jätetty, oli siis sekoamisilmoituksia, oli jonkinnäköisiä niin kuin murhaepäily, että hänet olisi kesken valmistautumisheittomerkeissä leirin tapettu tai muuta vastaavaa. Siis Ryan Garcia on ollut aivan täysin sekaisin sosiaalisessa mediassa ja kaikki epäilykset johtaa, miten hän on puhetyyli on muuttunut, koska siis Garcia oli vielä pari vuotta sitten ihan siis säntillinen siloposki, ihan kiiltokuva poika. Nyt hän ei saa enää kokonaista lausetta suustaan ulos, kun leuka on levinnyt ja naama on turvoksissa ja silmät pyörii kuin hedelmäpeli. Ja niin se vaan laittoi voittamattoman Devin Hainin likimain sinkkiarkkuun varhain sunnuntai-aamuna. Siis ihan täys ylimarssi. Kertoimella muuten 5. Kerran 5. 20% alta vastaaja. Löi kolmesti mattoon Hainin, jota ei koskaan käytännössä edes hipastu sitä vertaa, että se olisi koskaan edes niinku hipassu kanveisia. Se löi 3 kertaa sen tonttia tuossa matsissa. Että jos tämä on se niinku tavallaan, jos tätä laatua ja viihdettä on saatavilla, mikäli ottelijat on askissa kokaiinipäissään, niin mä oon ensimmäinen, joka vastaa kyllä, tehkää se. Herra Jumala, mikä pesukone. Eikä tässä nyt niinku, en mä tiedä. En tiedä. Katoin viikonloppuna ja koikun snappejäkin ja kaikkea. Kyllä tässä on, kuule, on kova viikonloppu saatana takana itse kullakin, mutta laitetaan tässä kohdin tämän jakson pillit pussiin ja lähdetään katsomaan. Nyt on, tämä on kuitenkin sunnuntai, kun tämä tehdään, niin alkaa NHL jääkiekko Eno Eskon telkkarista. Ai että, Floridan derby ja Rangersin playoff startti ja siitä sitten totta kai enemmän Touru Hoffrenissa tiistai-aamuna, kuten myös urheilukästissä keskiviikkoaamuna. Ja onnittelut vielä loppuun. Nyt on pakko kuulkaa onnitella lopuksi, koska mä haluan lähettää erityisonnittelut I-Salmeen. IPK on, kuulkaa, mestiksen mestari. Ja miten tapahtui, miten tehtiin Game 7, kotikenttä, miten syntyi IPK-voittomaali? Joku raitin jätkä tällä aivan täyden koheltamisvaihteen jälkeen, kun kaikki yrittää ylivoimalla tietenkin 3 kertaa ampua ennen kuin aletaan pyörittelemään. Se ampuu aivan täysin päämärkänä siniviivalta vastakissaan sen voittomaalin, kuten on seuraavaan tapaan opetettu.
Vittu, täällä ylivoimalla ammutaan! 3 kertaa ennen kuin ruvetaan pyörittelemään.
Ei se ton vaikeampaa ole. Ei se siis ton vaikeampaa vastakissaan. Sellainen paikka, mistä joku laadukas YV-pelaaja jossain muussa joukkueessa, kuten vaikka kaikissa maailman jääkiekkojoukkueissa muissa kuin IPK:ssa tai siis Tuomaisen joukkueessa, niin ihan varmasti rauhoitettaisiin tilanne, niin sanotusti pyöriteltäisiin, haettaisiin ei muuta kuin vittu päämärkänä silmät kiinni vastakissaan, kädet kohti kattoa, pokaali mukaan. Ja pokaali, IPK, älkää nyt tulko sanomaan mulle, että teidän joukkueesta löytyy 1 kappale pelaajia, joka ei ole koskaan nostanut päänsä yläpuolelle yhtikäs mitään, koska ihan selvästi Eno Esko tarkalla silmällä näki inboxista, että jollain karkas pokaali täältä päälaen yli kohti niskaa, sitä kautta tonttiin. Pitääkö tämä paikkansa? Tämähän ei voi pitää paikkansa, koska mestarihan on aina vahva, se on dynaaminen, se on voimakas. Eihän teiltä nyt jumalauta karkaa pokaali tänne niin kuin selkäpuolelle ja sitä kautta jäänpintaan. Kyllähän se pokaalin pitää pysyä pään yläpuolella. IPK, otetaan vielä kerran.
Vittu, täällä ylivoimalla ammutaan! 3 kertaa ennen kuin ruvetaan pyörittämään.
Toi pätee myös pokaaliin. 3 nostoa ennen kuin se laittaa. Hei, ottakaa teemaksi. Ehdottomasti IPK-laadukkaat, huippusonnikkaat, oikein viimeisen päälle sandelsia kittaavat mestaripelaajat. Ottakaa 3 pumppua pokaalilla ja sen jälkeen vasta pyörittelette sitä pokaalia sitten eteenpäin. Mutta varokaa, että se arvostettu Mestiksen pokaali, mikä tarkoittaa siis automaattista SM-liigan nousua Suomessa, niin varokaa, että te riko sitä arvokasta, kunnioitettua, merkittävää jääkiekkoliiton silmissä todella, todella eeppistä, jopa koskematonta pokaalia, joten IPK, onnittelut sinne. Nyt tehdään sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan keskiviikkona jatkuu.
Jos kohtelet kaltoin elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin, edessäsi sun tulee ruoskaa. Ja kipu kiihottaa. Miksi kohtelet?